ma naħsibx li hemm għalfejn noqgħod nispjega fuq il-kwalità ta' inkwiet jew mard li jista' jinqal għandna. Taf intom il-magna komplikata u la jgħaddu 4 snin ġmielhom minn fuqna, allura xi ħaġa jibda imajna. Dak li nħossu fil-ġisem, per eżempju sieħek m'għadix tgħinek, jew idek ix-xellugija mhix tgħinek biex tilbis kalzetta jew tlift xi ftit l-abtit, u allura m'intix tiżjed fil-piż u fl-istess inti strieħ. Naturalment sakemm in-nuqqas ta' ikel jew abtit ma jaffettwalekx il-ġisem kollu. Għax bħalma kien jgħidli it-tziju iva avoljamiet u ma kienx professur. Imma kultant kien jgħid xi ħaġa li tagħmel sens. Bħal ngħidu waħda kien iħobb jgħid xkora vojta ma tieqafx. U ma tridux wis biex tifhmuha. X'irrid ngħid li dak li hu fiżiku hemm ħafna rimedji u l-mediċina f'ħafna każi hi effettiva. Meta imbagħad induru għal moħħ u dak li għandu x'jaqsam miegħu, speċjalment il-gwaj tal-ansjetà jew li taqta' qalbek għax tara l-ħajja bla sens jew forsi tibda tħoss li l-isem ta' tifla jew ta' tifel ma tistax tiftakru, jekk mhux ukoll lin-numru l-ġdid tat-telefon, insomma affarijiet li jiġru u li huma komuni. It-tabib jew il-professur malar jgħidlek le nirranġaw taqtax qalbek hemm rimedju. U jagħtik fl-ixkun bil-pilloli koloriti tant li taħsibhom il-perlini ta' dari. U ħfief biex tiblaħħom u garantiti li naqsulek id-dimenċja jew l-ansjetà u l-bqija. Biss il-moħħ mhux sakemm tikkuraħ pilloli roża. Għajf f'ħafna każi, is-soluzzjoni tista' tkun li tolqod u solvi l-ansjetà li għandek u tibda tara iżjed dawl fost it-tlam. Imma ma' din is-soluzzjoni tista' wkoll toħloq problemi oħra, per eżempju, qiegħed naqra żitt paġni li ġew mal-mediċina. Fosthom hemm lista twila ta' daw li insejħulhom side effects. Effetti li ma tantx huma sbieħ. L-eżempju ta' karozza li għandha 4 snin ġmiela naħseb li jagħmel sens. Meta snin ilu rranġajt il-ħoldin li kelli u li kella 4 snin ġmiela u l-mekkanik biddilli l-air cleaner u xorta baqgħet tixraq kultant. Għalli għax naħseb li mill-air cleaner il-ġdid issa qiegħda tidħol ħafna arja u allura il-bilanċ fit-taħlita bejn l-arja u l-petrol tilef il-bilanċ. U allura jiena rajtu biex ġej u xtrajt karozza ġdida. Imma l-ġisem ma jaħdimx hekk ma jistax tgħid ara ħanbidel rasi sal-qalb. Naslu għax illum jistgħu malar jagħtuk waħda ġdida. Allura x'irrid ngħid li iva, nirringrazzjaw lit-tobba u l-ispeċjalisti u minn ivvinta l-mijiet ta' mediċina li għandna biss fid-dmir li noqogħdu attenti mis-side effects tal-mediċina li jagħtuna. Tafu iżjed minni li mena nidħlu f'ċertu età, bħall-eżempju tal-karozza, kull ħaġa jew parti tal-ġisem taffettwa lill-oħra u għalhekk jekk pereżempju jekk tieħu pillola kontra l-ansjetà u sserħek imma tista' wkoll taffettwalek l-għajnejn jekk inti tbagħti jew għandek xi sinjal ta' pereżempju glukoma li tista' titlef il-vista. Dażmien, ħafna mediċini jiġu b'volum ta' spjega fuq l-effetti tagħha. U mhux faċli li jien jew int nifhmuhom. Biss u importanti li tkun taf xi ħaġa fuq is-side effects. It-tabib iva jirrakkomanda mediċina, imma inti fid-dmir li tistaqsi fuq dawn l-effetti u tgħid li t-tabib jew tabiba li inti barra per eżempju l-ansjetà tbagħti minn din xi ħaġa oħra li tista' tiżdied bil-pilloli li tieħu għall-ansjetà. U hawn jitlu tfal u t-tfal ta' tfal li jistgħu jgħinuk tifhem x'inhuma l-effetti tal-mediċina jew mediċini li nieħdu. Għandha bħala Maltin għandna ċerta obbedjenza għamja meta niġu biex nitkellmu mal-ispeċjalisti u jista' jkun li nibżgħu nistaqsu fuq din l-affari. Biss min nistaqsu u nitkellmu ma' tabib jew professur u ngħidulu bl-in kwiet ieħor li jidher żgħir imma li jista' jkollna. Inkella niġu ċikku briku, nirranġaw ħaġa u nħassru oħra jew tnejn jew tlieta.